Piksapoti, wamu take ak nga aminu kumpam yanenem. Siwan Yesu ta aminu unen tawakain aminu ansing yanikut. Ginda kuke aminu kundu nai yaninong. Ninda aminu atepnda kundu Yesu ya yaninim. Garu ninda Yesu ta ne kekek nga ak nga atnde kut yaninim. Ninda wak nga tasinanu, waungu anututa ne apata ak ngata nimik. Ngata nimu wawan, ninda anututa ne kwam takna kanemu aminu kundu ayaninim. Garu sanga anututa ninu inandek ngata nimu nga kakna wamnata nininga kakna esa kut kanem unukan. Siakan.